Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Στην άλλη άκρη όμως της τηλεφωνικής μας γραμμής περιμένει υπομονετικά η ανταποκρίτριά μας η Θεοδώρα Μάιου. Θεοδώρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Ντίνα. Καλησπέρα, Αλέξανδρα, και καλό απόγευμα σε όσοι μας ακούν και σήμερα.
Τι καιρό κάνει σήμερα στην Αδελαϊδα?
Έχει καλοκαιρινό καιρό και χθες. Και χθες έβρεξε λιγάκι το πρωί. Σήμερα μια χαρά και αύριο μια χαρά.
Okay. Οπότε δεν έχετε δει κανένα καρχαρία?
Όχι. Εντάξει, κάνει αρκετή ζέση, αλλά εντάξει, όχι. Προς το παρόν όλα καλά.
Κάθε φορά που σκέφτομαι Αδελαϊδα, σκέφτομαι τους καρχαρίες που βγαίνουν.
Το έχω καταλάβει.
Όπως έχεις καταλάβει, έχω ένα μικρό φόβο με τους καρχαρίες. Αυτό όμως δεν με σταματάει από το να πηγαίνω στη θάλασσα. Είναι όμως ένα από τα στοιχεία εκείνα που δίνουν κάποιο διαφορετικό χρώμα, όχι μόνο στις ανταποκρίσεις, αλλά και στην πόλη σας, την ίδια, Θεοδώρα. Όποιος θέλει να δει καρχαρία, έρθει στην Αδελαϊδα.
Έχουμε και πολύ ωραίες θάλασσες και πολύ ωραίο βασίλεμα. Δεν έχουμε μόνο καρχαρίες, είμαστε αδικείς.
Σωστά, έχετε πολλά ωραία πράγματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την συζήτησή μας με τα ευχάριστα νέα που έρχονται από την πολιτεία σας και ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει αρκετά στο παρελθόν, και μιλάμε βέβαια για την ενέργεια. Τι γίνεται στα ενεργειακά με τον Elon Musk?
Άλλο ένα ωραίο πράγμα λοιπόν που έχουμε. Το είπε και το έκανε τελικά ο επιχειρηματίος και ιδιοκτήτης της εταιρείας Tesla, Elon Musk, ο οποίος είχε εγγυηθεί προσωπικά, αν θυμάστε και εσύ, την κατασκευή της μεγαλύτερης ενεργειακής φάρμας από μπαταρίες λιθίου σε ολόκληρο τον πλανήτη, εδώ στην Αδελαϊδα, και κατάφερε τελικά να παραδώσει το έργο του μία εβδομάδα νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία που είχε οριστεί ως ημερομηνία παράδοσης από την πολιτιακή κυβέρνηση, δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου. Ο Μάσκ, ο οποίος θεωρείται ο πιο επιτυχημένος επιχειρηματίας του κόσμου εν ζωή και είναι ειδικός σε θέματα τεχνολογίας και ενέργειας, είχε επισκεφθεί και τον περασμένο μήνα με το ιδιωτικό του τζετ την πολιτεία για να συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο Αστροναυτών, το οποίο διεξήχθη εδώ, στο Convention Center, και φιλοξένησε μερικές πολύ σημαντικές προσωπικότητες και σπουδαίους επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένου και του αστροναύτη Άντρου Τόμας, που έχει γεννηθεί στην Αυστραλία. Τώρα, για να λέμε ακριβώς τι συμβαίνει, πρόκειται για την ενεργειακή φάρμα που έχει την έδρα της βόρεια της Αδελαϊδας, συγκεκριμένα στην περιοχή Jamestown, και θα έχει, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον ίδιο τον Μάσκ, τη δυνατότητα να τροφοδοτεί 30.000 νοικοκυριά με ενέργεια σε ένα χρονικό διάστημα μίας ώρας. Ελπίζω να μην το χρειαστούμε σύντομα. Αλλά θα δούμε τελικά πόσο θα δουλέψει, αν όντως χρειαστούμε να κοιτάξουμε αυτή τη λύση.
Βεβαίως. Και παρακολουθείς αυτό το θέμα στενά και θα μας ενημερώνεις, Θεοδώρα. Πες μου όμως κάτι. Γιατί συμμετείχες στο Διεθνές Συνέδριο Αστροναυτών?
Είναι γενικά ένας άνθρωπος που τον αφορά πάρα πολύ το διάστημα. Έχει σκεφτεί πάρα πολλές φορές τι θα γίνει με τις αποστολές στον Άρη κτλ. Έχει το βλέμμα του στραμμένο εκεί συνέχεια. Οπότε εξετάζει όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το διάστημα πολύ στενά. Μετά τα αυτοκίνητα τα οποία έχει βγάλει στην αγορά, τώρα κοιτάζει το διάστημα. Οπότε ήταν εντελώς φυσιολογικό, δηλαδή, για εκείνο να βρίσκεται στο Διεθνές Συνέδριο και αστροναυτών και μάλιστα να πει ο ίδιος.
Μάλιστα. Να αφήσουμε αυτό το θέμα, Θεοδώρα, και να περάσουμε τώρα σε έναν ακόμη νεαρό επιχειρηματία και μάλιστα ομογενή από την Ικαρία, ο οποίος ξεκινά μια νέα περιπέτεια, όχι στο διάστημα, αλλά στην Ασία.
Έτσι ακριβώς. Το πρώτο του εστιατόριο λοιπόν στην Κίνα. Άνοιξε πριν από λίγες ημέρες ο 36χρονος ομογενής Βασίλης Πετρόπουλος, ο οποίος έχει μαγειρέψει για τις μεγαλύτερες διασημότητες του πλανήτη, όπως την Βρετανική Βασιλική Οικογένεια, τον διεθνή ποδοσφαιριστή David Beckham και την οικογένειά του, ηθοποιούς όπως την Nicole Kidman και σχεδιαστές μόδας όπως τον Tom Ford. Το εστιατόριο του Bone Shaker άνοιξε τις πόρτες του στην ασιατική αγορά μόλις πριν 5 ημέρες, δηλαδή στις 20 Νοεμβρίου. Αποτελεί το πρώτο εστιατόριο που σερβίρει αυστραλιανό φαγητό στην πόλη Shenzhen της Κίνας, της οποίας ο πληθυσμός αγγίζει τα 22 εκατομμύρια κατοίκους. Ο νεαρός σεφ αποφάσισε να ακολουθήσει το μονοπάτι της γαστρονομίας σε ηλικία περίπου 20 ετών. Σπούδασε λοιπόν στην Αδελαϊδα. Πήρε το βραβείο του καλύτερου μαθητευόμενου σεφ ανάμεσα σε 300 διαγωνιζόμενους. Έφυγε από εκεί για Σίδνεϊ, όπου είχε την ευκαιρία να πλησιώσει την ομάδα του διάσημου Αυστραλού σεφ Bill Granger, και από εκεί έφυγε για το μακρινό Λονδίνο, πέρασε 5 χρόνια εκεί, επέστρεψε στην Αδελαϊδα και αμέσως μετά αποφάσισε ότι η Κίνα είναι τελικά η αγορά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, και ξεκίνησε την διαδικασία να φτιάξει το πρώτο του εστιατόριο εκεί. Σύμφωνα με τον ομογενή, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο εστιατόριό του είναι βασικά αυστραλιανής παραγωγής. Είτε αυτό πρόκειται για το κρέας, είτε για τα παχαρικά και γενικά τα βασικά υλικά που χρησιμοποιεί στις συνταγές του είναι όχι μόνο από την Αυστραλία, πολλά από αυτά είναι και από την Νότια Αυστραλία, όπως για παράδειγμα οι πύρες που σερβίρει νότιο-αυστραλιανής παραγωγής. Να το ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Ναι, βεβαίως. Και έτσι ενισχύεται και η οικονομία της Αυστραλίας με αυτόν τον τρόπο. Αν και η Αυστραλία, βέβαια, ως γνωστόν, κάνει πάρα πολλές εξαγωγές στην Κίνα. Τώρα, Θεοδώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το θίξαμε και στην εισαγωγή του προγράμματός μας, το συμπόσιο περί έρωτα. Και είπαμε ότι δεν είναι καν Φεβρουάριος και του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά να συζητάς ορισμένα πράγματα και ορισμένα θέματα.
Ήμουν σίγουρη ότι θα σου άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα όταν το έγραφα.
Γιατί?
Θα είμαστε μαζί το Σάββατο, γιατί ξέρω ότι γενικά αυτά τα θέματα αγγίζουν
υψηλές ιδέες.
Με τις τέχνες και με τις ιδέες και τα συμπόσια. Την έννοια λοιπόν του έρωτα και τη σημασία που έχει αυτό για τη ζωή και την ύπαρξη ενός ανθρώπου ανέλησαν ομογενείς στο ελληνικό συμπόσιο που επιμελήθηκε και διοργάνωσε η ελληνικής καταγωγής συγγραφέας του βιβλίου Ελληνική Ζωή, κυρία Ευγενία Παντάχου, την περασμένη Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου, με κεντρικό ομιλητή, τον καθηγητή νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κλίντερς εδώ, τον κύριο Μιχάλη Τσιανίκα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ομογενή καθηγητή, αν μελετήσει κανείς προσεκτικά το συμπόσιο του Πλάτωνα, όπου οι αρχαίοι της εποχής εκείνης κλήθηκαν να συζητήσουν για πρώτη φορά ουσιαστικά την ουσία του έρωτα που διαπερνά όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, ακόμη και της ηλικής, και να αναλύσουν τη δύναμη αυτή, η οποία ενσυγχώνει και σπρώχνει τον άνθρωπο πάντα προς το ωραίο, σύμφωνα με τον καθηγητή, διαπιστώνει τελικά ότι ο έρωτας είναι σημαντικότατος στη ζωή ενός ανθρώπου. Όχι μόνο ο έρωτας του ανθρώπου προς έναν άνθρωπο, αλλά ο έρωτας ακόμα και για τη δουλειά ή με το οτιδήποτε καταπιανόμαστε γενικά.
Βέβαια, γιατί όταν λέμε έρωτα, συνήθως αναφερόμαστε ή πάει το μυαλό μας αυτόματα στους ερωτευμένους, στην ερωτική έλξη των ανθρώπων κτλ. Αλλά μπορείς να έχεις έρωτα ή να είσαι ερωτευμένος με πολλά πράγματα, με μια ιδέα, με τη δουλειά σου, με πολλά πράγματα γενικότερα.
Έτσι ακριβώς. Βέβαια, στο συμπόσιο του Πλάτου είναι αλήθεια ότι εκείνη την εποχή η γλώσσα τη μιλούσαν και ειδικά ασχολούνταν με τον έρωτα μεταξύ των δύο ανθρώπων. Σήμερα λοιπόν με τον καθηγητή, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως ο έρωτας, σήμερα με τα πορίσματα φυσικά που βγήκαν από αυτό το συμπόσιο, είναι μια καρκής άνοδος από τον οποίο όμως απουσιάζει ρητά η βία ανάμεσα στο ζευγάρι των ερωτευμένων. Και για τους αρχαίους υπάρχουν τρία στάδια που οδηγούν στην επίτευξη του απόλυτου αυτού συναισθήματος, με αφετηρία φυσικά τη φυσική έλξη και την εξωτερική ομορφιά, η οποία όμως ευτυχώς δεν φαίνεται να διαδραμάτιζε εξέχοντα ρόλο στην ερωτική εξέλιξη μιας σχέσης μεταξύ των προγόνων μας.
Το δεύτερο στάδιο, Θεοδώρα.
Το δεύτερο αφορά την εσωτερική ηθική, δηλαδή την ομορφιά του ψυχικού μας κόσμου, που όταν με τη σειρά του επιτευχθεί, οδηγεί τελικά το ζευγάρι πολύ κοντά στην επιδίωξη του τρίτου σταδίου, της διανοητικής, που είναι και η δυσκολότερη έλξη. Της διανοητικής ομορφιάς λοιπόν, όπου δύο άτομα κατορθώνουν πλέον να επικοινωνήσουν σε τρία διαφορετικά επίπεδα και να φτάσουν αυτό που περισσότεροι άνθρωποι σήμερα αντιλαμβάνονται ως έρωτα.
Μάλιστα. Υπάρχει ή υπήρξε κάποια σύνδεση ανάμεσα στον έρωτα και το φαγητό, γιατί πρόκειται για συμπόσιο και για την ελληνική ζωή, για το βιβλίο της κυρίας Παντάχου.
Η κυρία Παντάχου κάνει μια γενική σειρά, δηλαδή κάθε 2-3 μήνες διοργανώνει πάντα ένα από αυτά τα συμπόσια.
Συμπόσια,
επειδή,
μάλιστα.
Γιατί οι δύο αρχαίοι Έλληνες έκαναν αυτό ακριβώς. Συγκεντρώνονταν λοιπόν, έτρωγαν, έπιναν και
συμπόσιο, κανονικό,
όλα αυτά τα
θέματα.
Έτσι ακριβώς, γι' αυτό και εκείνη το χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η ελληνική ζωή δεν έχει μόνο συνταγές, έχει και θέματα που αφορούν όλα αυτά τα γενικά της αρχαίας Ελλάδας.
Υπέροχα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, Θεοδώρα, και κλίμα, να περάσουμε στην εκδήλωση που γίνεται στην πόλη σας με αφορμή την σημερινή επέτειο του Γοργοποτάμου.
Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 75 χρόνων από τη μάχη αυτή, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Λόγος, με έδρα πάλι το Πανεπιστήμιο Φλίντερς της Αδελαίδας, διοργανώνει διάλεξη με κεντρική ομιλήτρια τη συγγραφέα Κάθριν Παν, η οποία θα παρουσιάσει μια σειρά γεγονότων που συνέβησαν την περίοδο της αντίστασης, δηλαδή 1942 με 1944. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως είναι πως θα το παρουσιάσει μέσα από ένα φωτογραφικό υλικό και σημειώσεις που έχει από εκείνη την εποχή, όπως τις κατέγραψε ο πατέρας της, Τόμ Δίνα, ο οποίος βρισκόταν εκεί.
Σωστά.
Η παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα.
Ναι, η κυρία Κάθριν Μπέρνς, βασιζόμενη στο προσωπικό ημερολόγιο και στις αναμνήσεις και στις αφηγήσεις του πατέρα της, έγραψε το βιβλίο με τίτλο «The Sabotage Diaries». Και φαντάζομαι ότι θα βασιστεί και στο υλικό που παρουσιάζει στο βιβλίο αυτό στην εκδήλωση. Λοιπόν, καλή επιτυχία και να περάσουμε τώρα εν συντομία στις χριστουγεννιάτικες γιορτές.
Λοιπόν, αρχικά μια βραδιά με φιλανθρωπικό σκοπό διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας Αγία Φιλοθέη την 5η 30 Νοεμβρίου με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά φαγητού που πρόκειται να διανεμηθεί σε ομάδες ατόμων που έχουν ανάγκη στήριξης και βοήθειας στις Άγιες αυτές τις μέρες και όχι μόνο, όπως ξέρουμε όλοι τι είναι. Οπότε ελπίζουμε να βρούμε, να έχει αρκετό κόσμο εκεί. Πρόκειται να προβληθεί η ταινία Wonder με πρωταγωνιστές την Julia Roberts και το Owen Wilson. Κάνουν πρεμιέρα την επόμενη Πέμπτη ούτως ή άλλως κινηματογράφους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν φυσικά να επικοινωνούν με τη γραμματεία του κέντρου Αγία Φιλοθέη. Και τελικά είναι και τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια της αγάπης. Θα τα λέμε όσο περνάει η ώρα. Να πούμε αρχικά 2 Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου και 5η αμέσως μετά στο Γκλάντορ και το Γουτγουτ.
Πολύ ωραία, Θεοδώρα, και θα μας δώσεις λεπτομέρειες σε άλλες ανταποκρίσεις σου. Να αφήσουμε εδώ την σημερινή μας συζήτηση. Να είστε όλοι καλά στην Αδελαίδα και στην Νότια Αυστραλία. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο σε μία εβδομάδα από τώρα, την ίδια πάντα ώρα. Βέβαια, εγώ δεν θα είμαι εδώ, γιατί φεύγω για διακοπές σε λίγες ημέρες. Θα ενημερώσω και τους ακροατές λίγο αργότερα. Θα τα ξαναπούμε μαζί στον αέρα σε περίπου 2 μήνες. Μέχρι τότε να είσαι κι εσύ και όλοι σας στην Αδελαίδα και στην Νότια Αυστραλία καλά.
Καλές διακοπές σε εσένα, να περάσεις υπέροχα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Ωστότε, να περνάτε καλά, θα ξαναλέμε.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/break.